Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τη λέξη αυταπάτη την έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην ελληνική πολιτική ζωή. Φαντάζομαι ότι ολόκληρη η γενιά μου που κάποτε πίστεψε ότι η περίοδος των πολέμων τελείωσε, νιώθει ότι αυτό ήταν μια μεγάλη αυταπάτη. Μεγάλη αυταπάτη. Η πόλεμη είναι εδώ και δυστυχώς σε πολύ χειρότερη μορφή από ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια. I guess we know this all and all. Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με την επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μας συγκλονίζει όλους. Και μας συγκλονίζει όλους γιατί νομίζω ξαφνικά καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι να εμπλακεί μια μεγάλη, μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή σε έναν σκληρό πόλεμο, αδυσόπιτο πόλεμο και χωρίς τέλος. Άκουσα το πρωί τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα κρατήσει 4 έως 5 εβδομάδες. Έτσι είπε, νομίζω στους New York Times το είπε σε συνέντευξή του. Πού το ξέρει, είναι η ερώτησή μου. Πού το ξέρει ότι θα κρατήσει τόσο. Μπορεί να γνωρίζει με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η άλλη πλευρά και τι διαστάσεις θα προσλάβει αυτός ο πόλεμος την επόμενη μέρα. Ήδη τα χτυπήματα της Τεχεράνης σε όλες σχεδόν τις γειτονικές χώρες του κόλπου δείχνουν ότι το πράγμα διευρύνεται επικίνδυνα. Και είχαμε βέβαια και την εμπλοκή της Χεζμπολάχ και τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχει πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Και να μην ξεχνούμε και το ντρόουν στην Βρετανική βάση στην Κύπρο, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί δίνει ένα πολύ επικίνδυνο σήμα για την επόμενη μέρα και δημιουργεί τεράστια ανησυχία. Επίσης, το πρώτο έπρεπε να το πω. Πρώτο έπρεπε να το πω, γιατί αυτό σκέφτομαι όλο το Σαββατοκύριακο. Μιλώ για τους αμάχους και κυρίως για τα παιδιά που σκοτώνονται σε άλλον έναν πόλεμο. Είδαμε περίπου 150 παιδάκια να σκοτώνονται στην Τεχεράνη από το χτύπημα που έγινε εκεί τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και νομίζω αυτό το ανθρωπιστικό αποτύπωμα του πολέμου είναι κυρίως που μας συγκλονίζει όλους. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπούμε σε πολιτικές αναλύσεις και σε οικονομικές αναλύσεις. Βεβαιότατα το καθεστώς της Τεχεράνης, το καθεστώς των Μουλάδων είναι ένα ανελεύθερο καθεστώς, ένα δικτατορικό καθεστώς. Από την άλλη μεριά και ο Νετανιάχου δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει γεννήσει η πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Δεν είναι. Ακούω από πάρα πολλούς δημοκρατικούς και φιλελεύθερους ανθρώπους στο Ισραήλ να τον επικρίνουν πάρα πολύ έντονα για την πολιτική που ασκεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε σχέση με την εμπλοκή της πολεμικές αναμετρήσεις. Τώρα, δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν άμεσα. Το πρώτο είναι να μην υπάρξει κανενός είδους πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στην υπόθεση αυτή. Και βλέποντας το περιστατικό στην Κύπρο, η ανησυχία μας μεγαλώνει και πρέπει να μεγαλώνει ταυτόχρονα και η προσοχή της κυβέρνησής μας για να μην βρεθούμε μπλεγμένοι σε έναν πολεμικό κικαιώνα. Και πολύ σωστά ακούω από αρκετούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι εκτός από τα χτυπήματα με τους πυράβλους και τα drones κλπ, μπορεί να ακολουθήσει στην Ευρώπη, και ας το έχουμε στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, και ένας νέος κύκλος τρομοκρατικών χτυπημάτων, είτε από οργανωμένους είτε από μοναχικούς λύκους, οι οποίοι θα θελήσουν τυχόν να υπερασπιστούν τα θρησκευτικά τους ιδεώδη ή να υπερασπιστούν τη μνήμη του Χαμενεή, θεωρώντας τον θρησκευτικό του ηγέτη. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Το άλλο μεγάλο θέμα για τη χώρα μας και για την Ευρώπη ολόκληρη είναι η οικονομία και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν για την Ελλάδα και για την Ευρώπη από αυτόν τον πόλεμο που μόλις ξεκίνησε. Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε στην αρχή, και αυτό το 4 με 5 εβδομάδες που είπε ο πρόεδρος Τραμπ θεωρώ ότι το είπε περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, για να καθησυχάσει την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία φαντάζομαι από χθες θα ανησυχεί ιδιαίτερα, με τους 3 πρώτους νεκρούς να έχουν ήδη καταγραφεί, με ένα αμερικανικό αεροπλάνο να έχει πέσει σήμερα το πρωί. Ενώ διαβάζω τώρα στο enikos.gr ότι ίσως υπάρχουν και άλλα αμερικανικά αεροπλάνα που έχουν πέσει, θα σας έχουμε αναλυτική ενημέρωση σε λίγα λεπτά. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Νίκο Ρογκάκο, που είναι ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Αντένα και ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ στο Real FM. Καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα.
Για να μας δώσεις μια εικόνα των πρώτων οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο. Πώς ανοίγουν τα χρηματιστήρια, τι γίνεται με το πετρέλαιο, τι γίνεται με το χρυσό, αν πρέπει να ανησυχούμε στην Ελλάδα και γιατί.
Έχω την αίσθηση, βεβαίως και πρέπει να ανησυχούμε και στην Ελλάδα, όσο βεβαίως και παγκοσμίως πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Έχω την αίσθηση ότι ανοίξαμε, θα πω, τη λέξη σοκ, ένα οικονομικό σοκ. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Η απειλή αυτού του σοκ, του ενεργειακού κατά βάση, με ενδεχομένως μεγάλη ένταση και διάρκεια, επικρέμαται πλέον πάνω από τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Διαβάζω τώρα στο enikos.gr ότι το Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, ανακοίνωσε τη συντριβή αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.
Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστη, πολύ αρνητική είδηση γενικά για την γεωπολιτική και γεωστρατηγική στακερά, αλλά είναι πολύ αρνητικό και για την οικονομία. Νίκο, ξέρεις, σηκώθηκα το πρωί και βλέπω ένα Brent να σημειώνει 14% άλμα στις αρχικές του συναλλαγές. Εκτινάχθηκε πάνω από $83 το βαρέλι.
Από την πρώτη μέρα.
Από την πρώτη μέρα. Ήμασταν στα $73 την Παρασκευή, βρισκόμαστε στα $83. Στη συνέχεια βεβαίως περιόρισε αυτά τα κέρδη στα $77 περίπου δολάρια, δηλαδή μια αύξηση 6,5-7%. Αυτό όμως εντείνει τις ανησυχίες για δύο πράγματα για τη χώρα μας. Πρώτον, αύξηση και κερδοσκοπικά φαινόμενα στις τιμές των καυσίμων, και δεύτερον, κερδοσκοπικά φαινόμενα στις τιμές των τροφίμων. Εδώ έχουμε ήδη ανατιμητικά φαινόμενα του 4-4,5% στα τρόφιμα, σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, και έχουμε μία αύξηση 3 λεπτών σε μία μέρα χθες στη βενζίνη, την αμόλυβδη. Εγώ περιμένω να κλείσει αυτή η εβδομάδα και απέφχομαι να δω μπροστά στην αμόλυβδη το 1,90. Αυτό το οποίο βεβαίως μου λέει η αγορά είναι ότι θα υπάρξει μία αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση θα υπάρξει από τους
συνεπείς. Ελπίζω να υπάρξουν και έλεγχοι, Νίκο, γιατί φαντάζομαι, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε αν συμβεί, ότι ορισμένοι πονηρούλιδες θα επιχειρήσουν με ποσότητες που είναι ήδη αγορασμένες σε χαμηλές τιμές να επωφεληθούν.
Με το καλημέρα. Αυτή είναι, ναι, με, ναι, το καλημέρα η γνωστή μας. Μαθαίνω ότι η αρχή ελέγχου έχει ξεκινήσει την εφοδιαστική αλυσίδα και κάνει ελέγχους. Ξεκινούν και στα πρατήρια καυσίμων. Η ενέργεια αποτελεί το βασικό πολλαπλασιαστή του κόστους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και βεβαίως επεκτείνεται και στους καταναλωτές στα καταναλωτικά αγαθά. Αυτό το οποίο μου λέει ότι υπάρχουν συνεργεία έξω και κάνουν από χθες προληπτικούς ελέγχους και ότι τα πρόστιμα θα είναι σοφτερά. Μένει βεβαίως να τα δούμε και ότι ακριβώς θα γίνει σε εκείνους οι οποίοι θα θελήσουν να εξοκερδίσουν. Βέβαια, Εδώ υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα ήδη από τις αρχές του 26, Νίκο, θα μου επιτρέψεις να σου πω. Έχουν καταγραφεί ήδη ανατιμήσεις σε περισσότερους από 5.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό δείχνει ότι δεν σταματά το ανατιμητικό αυτό κύμα. Και αν προσθέσουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εδώ φοβάμαι ότι θα τσιμπήσουν προς τα πάνω ακόμη περισσότερο, ακόμη και αν δεν δικαιολογείται, κάποιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα αλλά και στο πετρέλαιο. Τώρα τα χρηματιστήρια, εδώ νομίζω ότι τον κόσμο είναι το τελευταίο πράγμα που τον ανησυχεί.
Ναι, αυτό είναι σωστό που λες.
Έτσι, αν θα ανέβουν ή αν θα πέσουν οι μετοχές, πάντως δείχνει, είναι ενδεικτικό αυτής της ανησυχίας που υπάρχει παγκόσμια για το τι θα γίνει με το ΙΕ.
Φαντάζομαι ότι και ο χρυσός θα συνεχίσει το ράλι προς τα πάνω των τελευταίων εβδομάδων, γιατί είναι το μόνο σίγουρο εντός εισαγωγικών καταφύγιο σε περιόδους πολεμικής κρίσης.
Ακριβώς. Το αφήσαμε στο 585-200 την ουγγιά. Νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Εκείνο όμως το οποίο εγώ πολύ φοβάμαι είναι ότι δεν θα σταματήσουν εδώ τα φαινόμενα τα ανατιμητικά και ότι ο κόσμος σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον οικονομικό θα έχει ακόμη μια αφορμή από κάποιους, μια αιτία από κάποιους να τον χτυπήσουν ακόμη περισσότερο στην τέπη.
Θα δούμε σίγουρα νέες ανατιμήσεις, καθώς το μεταφορικό κόστος παίζει τεράστιο ρόλο και επομένως η αύξηση των τιμών των καυσίμων θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα των προϊόντων.
Βεβαίως, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι οι μεταφορές ό,τι αφορά και την ναυτιλία. Δηλαδή εδώ έχω την αίσθηση ότι θα δούμε αυξήσεις στα εμπορευματοκιβώτια, ότι αν αλλάζουν διαδρομές θα αυξηθεί το κόστος και για αυτούς οι οποίοι στέλνουν εμπορεύματα και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό βεβαίως θα περάσει στην τελική τιμή του καταναλωτή και μιλώ για το λιανεμπόριο, μιλώ για υπηρεσίες, μιλώ
λοιπόν,
για αεροπορικά.
Λοιπόν, έχω μήνυμα τώρα από έναν πολύ σημαντικό επιχειρηματία, ο οποίος κάνει εισαγωγή ηλεκτρονικών ειδών και μου γράφει «Αν ο πόλεμος και το κλείσιμο των στενών και του εναέριου χώρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κρατήσει, θα πληγεί βάναυσα η ελληνική οικονομία. Ήδη χιλιάδες εισαγωγικές επιχειρήσεις έχουμε προβλήματα. Όλα τα πλοία από Κίνα, όλα, και όχι μόνο, είναι το μοναδικό στενό, τα στενά του Ορμούζ, από όπου έχουν διέλευση. Στα του οίκου μου κινητά και λάπτοπ, που έφερνα εδώ και δεκαετίες μέσω Ντουμπάι και είναι προπληρωμένα πάντα, τα εμπορεύματά μας είναι ήδη εγκλωβισμένα στο αεροδρόμιο των Εμμυράτων». Κάτι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν και ελλείψεις συγκεκριμένων προϊόντων και καταλαβαίνουμε επίσης ότι θα υπάρξουν και αυξήσεις αν υπάρξουν ελλείψεις.
Βεβαίως, διότι υπάρχει και η αναδρομολόγηση, όπως λέμε, Νίκο, δηλαδή αλλαγή δρομολογίων σε ό,τι αφορά τα καράβια, τα μεταφορικά. Άρα, εάν αλλάξω διαδρομή, αυξάνεται το κόστος θα περάσει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας βεβαίως θα το περάσει στη λιανική, στη τιμή δηλαδή του προϊόντος.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ρογκάκο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20, 11 παρά 4 θα έχουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, ενώ μετά τις 11 θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος του τομέα των εξωτερικών στο κίνημα, και μετά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.